Ar telnieku Gļebu Pantaļejevu šķiet tuvāk iepazīstināšana nav nepieciešama, jo viņš ir viens no vadošajiem vērā ņemamākiem telniekiem. Viņa radītie vides objekti piemineklis Oskaram Kāpakam Esplanādes parkā vai piemiņas zīme Melnais slieksnis pie VDK ēkas ir sabiedrībā labi zināmi. Viņš arī godalgots par saviem telniecības un dizaina objektiem. Lai arī izstādes rīko regulāri, personāla izstāde Ornitoloģija bija vērienīgākā mākslinieka izstāde. Tajā bija redzami 15 stāsti, telniecības darbi par lidojumu tēmu. Bet ko telnieks izvēlējies rādīt Purvīša balvas kandidātu izstādē, kurai jau cits konteksts?
Svarīga ir vieta un kompānija, kurā šī izstāde notiek. Ja, un kompānija ir ļoti spēcīga, jāsaka godīgi. Man ir tāds liels prieks un gods piedalīties šajā izstādē, kas būs Arsenālā un kur piedalās Purvīša balvas finālisti 8. Tā skaitā man sanāca, nu, tas gods tur piedalīties. Bet par izstādi, nu, es neteiktu, ka tā ir visa izstāde, ja, jo tur principā nu, var teikt tikai kodols. Tur būs 5 darbi. Varbūt, nu, es neteiktu, ka svarīgākie, bet vieni no svarīgākiem darbiem izstādē. Un viņi veidot tā diezgan autonomu un patstāvīgu ekspozīciju. Un katrā ziņā tā nav identiska izstādē, kas bija Baltajā zālē, tā ir daļa, teiksim, tā desence.
Esence arī lidojuma tēmai.
Jā, jo redziet, nevajag arī pārvērtēt varbūt īpaši to tekstu, kas nāk klāt izstādē, ja, jo, protams, ir tēma, protams, ir tāda atpazīstamības kaut kāda vaibstī izstādē, ja, un nosaukumam un tieši par tematisko pusi runājot, bet, nu, man tomēr primārais ir telniecība kā tāda un katrs atsevišķi darbs, ja, nevis tā vienota līnija kaut kāda, bet katrs atsevišķi darbs. Es ar katru darbu strādāju, nu, tā izdzīvojot viņu, var teikt, tāda mini dzīves modelis. Protams, tas ir būtiski, ja, un tur pastāv šī tēma un šī te atraušanās no gravitācijas kā tāds ļoti dziļš un nopietnas uzvedības imperatīvas dzīves, ja, bet to nevajag arī varbūt likt kaut kur pašā kalngalī, ja, kā tādu vissvarīgāko. Vissvarīgākais tomēr tur ir skulptūra kā tāda.
Jūs strādājat arī ļoti dažādos materiālos, vai arī šajā izstādē tad centīsities arī to atspoguļot, lai būtu šī dažādība?
Materiāls ir būtisks, bet ir svarīgi izvēlēties ideju atbilstošu materiālu. Tur nav pašmērķa, jo nav tā, ka es izdomāju, nu tagad es taisīšu kaut ko tur no tādas un tādas markas nerūsējošā tērauda. Ja es drīzāk piemeklēju materiālu, kas ir atbilstošs idejai, kas atnāk pirmā, ideja atnāk, un tad jau materiāls pakārtot ierodas pats. Parasti liela izvēle nav, jo ideja pieprasa estētiku savu.
Tagad es tomēr vēlēšos, lai jūs man pasakāt priekšā, kuri darbi tad būs šajā izstādē redzami. Vai būs arī briedis ar sikspārņu spārniem, piemēram?
Nē, tas nebūs, jo viņš tā kā krit ārā man no tās kopējās ekspozīcijas pamatīgi. Jā, un mēs ar kurātoru, ar Daigu Rudzāti apspriedam šo, jo lēmums, ko izstādīt, tika pieņemts tā kolidiāli, jo jādoma ne tikai par to, ko tu gribi izstādīt, bet arī par to, lai visa finālista izstāde izskatītos arī kā, nu tādu, nu, es neteiktu, ka viengabalai, nu tas nav iespējams, ja, bet lai katrā ziņā viņi būtu tāda savstarpēji pieskaņota kaut kur. Tas briedis, viņš bišķiņ tā kā bija no citas operas pavisam, tur tāda cita rakstura darbi, tur tas sfēriskāk darbi ir, teiksim tā, jo tas kompozīcijas arī telniecībā var sadalīt pamatgrupās, nu, ir sfēriskās, ir tāds ažūristieptas diagonālās, vertikālās, tas atkal tā ļoti profesionāla valoda. Un man šoreiz ir tie sfēriskie darbi, kas balstās tomēr uz sfēru, uz lodi pamatā. Nav jēgas aprakstīt skulptūru. Skulptūru var skatīt un skulptūru var taustīt. Divi uztvers veidi ir. Jā, tāpēc es aicinu vienkārši apmeklēt šo izstādi. Tiešām viņi būs ļoti interesanti, jo es vēlreiz gribu atgādināt, ka mākslinieki, kas tur piedalās, ir ļoti jaudīgas, radošās personības un ar pieredzi starp citu. Ja, un, nu, vienmēr sakot, būs interesanti.
Gļeba Pantaļejeva telniecības darbi aicina domāt par atraušanos, par atbrīvošanos, par mēģinājumu pārvarēt gravitāciju, taču tie rosina ne tikai domu lidojumu, bet arī fizisku pacelšanos spārnos. Uzklaus personāla izstādes Ornitoloģija kuratori Gundagu Cēberi.
Es uzskatu, ka Gļebs ir tiešām viens no tādiem telniekiem. Es negribu teikt, ka viņš ir vislabākais vai tā tas ir, bet viņš ir, es gribu teikt, ka ļoti vērāņemams, viens no vērāņemamākiem telniekiem, kas spēj lietas uztvert, ieraudzīt lietas, notikumus, sajūtas un spēj viņas pārvērst telnieciskā formā un materiālā izcīr labi. ja runā par darbiem, tad arī šī te, varbūt tāda, liekas tajā nosaukumā, tāds vieglprātīgs ornitoloģija, ja, bet arī blakus tas izcēlums ontoloģija. Tas nav tikai putnis kā forma, putnam ir ārkārtīgi dziļa un daudzveidīga simbolika, un šeit arī viss tas ir gan no tīra vizuālā tēla, gan arī tīra no emocionālā, saka, mūžīgais jautājums, vistu noli, ja. Teiksim, arī lidojums, kas ir kosmosu aizgājis, cilvēks un lidojums, un putnus un lidojums, un visas šīs formas, un arī materiāli, jo man liekas, ka šeit ļepas ir ārkārtīgi daudz dažādas materiālas izvēlējis tādas, kas ir ļoti tradicionālie telnēcijas materiāli, un arī tādi, kas ir varbūt tā, kas ir pilnīgi, varbūt arī atbilstoši tiem darbiem, kā, nu, kā joks.
Gļeba Pantaļejeva telniecību kolēģi vērtējumā raksturojumi vispirms ar pamatīgumu. Pašlaik telnieks strādā pie darbiem, kas personāla izstādes sakrā tikuši atstāti dīkstāvē, tēsot liela formāta projekta pilsētvidei dažādās Latvijas pilsētās. Vēl tikai skaidroja, cik telniekam svarīgi nonākt konkursa finālā, cik svarīga purvīša balva.
Es domāju, pamatā tas ir, ja, tas sacensības gars, ja, jo kaut īstenībā es nejūtu, ka es piedalos sacensībā nekādā gadījumā. Tas pirmkārt man bija negaidīt, ļoti patīkams pārsteigums, un es to neuztveru kā tādu 100 metru skriešanu, ja, vai maratonu. Drīzāk, ja salīdzinu, tad drīzāk ar maratonu tomēr, ja, jo tas tā lēni mūsu profesijā viss notiek. Bet tas nav sports no vienas puses. No otras puses tā intriga, tas sacensības gars, kas tiek kultivēts arī, nav tā, ka tas netiek kultivēts, jo tā intriga tiek uztur. Un tas ir ļoti labi īstenībā, ja, jo pirmkārt, nu, būsim godīgi, tas atgādina par tādu lietu kā mākslinieka profesija. Jo parasti, ja to nedarīt, var sanākt tā, ka nu, mēs esam tāds sektanti īstenībā. Ja, mūsu rezultāti kādreiz ir redzami pilsētvidē vai izstāžu zālē. Nu, izstāžu zāle vairāk tāds atgādina tas rezervācijas, kur vienkārši nu, kaut kas notiek, bet es netiek, ka tur ir liela auditorija tam visam būt. Ja, bet arī, cik to cilvēku pievērš tam uzmanību tieši. Un ja to laist pašplūsmā, tad mēs nokļūstam tādā, nu, īstenībā izolācijā, tādā sektā. Bet tādi pasākumi kā purvīša balva paplašina to kontekstu visu, jo sabiedrībā tiek piedāvāt intriga. Un tas ir lieliski, manuprāt.
Intriga, kurš no 8 pretendentiem iegūs purvīša balvu, saglabāsies līdz 15. februārim, kad tiks paziņots purvīša balvas 2013. ieguvējs.